Milí přátelé, bratři a sestry, opět vás všechny zdravím. Dnes bych chtěl společně s vámi zahájit četbu prvního listu Petrova. Budeme ho probírat na pokračování a potom také ten druhý list. A dneska bych tedy z toho prvního listu Petrova přečetl první dva verše. Jenom ty první dva verše. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, v Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii a Bitínii a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Než budu pokračovat dál, krátce se pomodlím. Pane Bože, děkujeme ti i za tvého služebníka a posla Petra. Děkujeme za to, co jsi vykonal v jeho životě a děkujeme za to, jak k nám mluví jeho příběh i jeho listy. Prosíme tě, Pane Bože, aby tvůj duch osvěcoval naši mysl, abychom rozuměli tomu, co nám chceš skrze tohoto tvého služebníka říct. Amen. To, co jsme začali číst, je dopis. A má formu obvyklou pro tehdejší dopisy, čili i ten začátek je takový, jak bylo tehdy u dopisů obvyklé. Nejprve se představuje pisatel, pak je uveden adresát, a potom následuje pozdrav. Takže tedy pisatel, jako pisatel se nám představuje, jako pisatel se nám tu představuje Petr, apoštol Ježíše Krista. Odesilatelem listu je apoštol Petr, jeden z 12 učedníků. To slovo apoštol pochází z řeckého slova apostolos a do češtiny bychom ho přeložili slovem posel nebo vyslanec. Jako apoštol, vyslanec Pána Ježíše byl Petr Ježíšův zmocněnec, stejně jako ostatní apoštolé. Jednal a mluvil v Kristově jménu. A to je důležité proto, jak máme brát ten list. Nemáme tu jen názory člověka, ale promlouvá tu k nám Kristus. Obsah listu má autoritu samotného Krista, protože ho sepsal jeho vyslanec, jeho apoštol. Mezi badateli, kteří zkoumají Bibli, se samozřejmě vyskytují i pochybnosti o tom, zda Petr skutečně tento list napsal. Jeden z nejvýznamnějších argumentů v tomto směru je fakt, že v té původní řeči, v řečtině, je ten list psán velice výbornou řečtinou. Petr určitě uměl řecky, pravděpodobně mu ale chybělo formální vzdělání, takže řečtina listu, který by psal on sám, by nemohla být tak vybroušena. Na tuhletu pochybnost se ale dá odpovědět tím, že Petr svůj list diktoval písaři, který ty jeho formulace upravil. Tím písařem mohl být právě Silvánus, o kterém je zmínka v 1. Petrově 5.12. Není tedy úplně důvod, proč by Petr tento list sepsat nemohl. List je adresován křesťanům v Malé Asii, tedy sborům, křesťanům ze sborů na území dnešního Turecka, jak nám napovídají názvy těch jednotlivých oblastí. List byl pravděpodobně sepsán v Římě, někdy v letech 62 až 63 po Kristu. A jak dál vyplývá z toho listu, jeho adresáti procházeli nějakým pronásledováním ze strany nevěřících. A to pronásledování bylo patrně impulzem k sepsání toho listu. Petr chtěl ty křesťany v situaci pronásledování nějak posílit ve víře, chtěl je povzbudit a tak tedy jim posílá tento list. Takže to je taková velká nebo hlavní myšlenka, kterou si můžeme vzít z tohoto prvního Petrova listu. Ten list poskytuje takové směrovky nebo orientaci pro křesťany, kteří procházejí pronásledováním. Tento list učí křesťany, jak se tváří v tvář pronásledování chovat, na čem v takové situaci stavět. A právě to Petr v tom svém listu svým adresátům vysvětluje. Možné formy pronásledování tehdejších křesťanů lze rozdělit na tři základní kategorie. Za prvé by to mohlo být všeobecné oficiálně nařízené pronásledování, tedy pronásledování křesťanů, plošné pronásledování křesťanů po celé Římské říši, nebo by to mohlo být za druhé místní oficiálně nařízené pronásledování, to by se pak týkalo jenom třeba určité provincie, a za třetí by se mohlo jednat o místní neoficiální pronásledování. Zkrátka takové nepřátelství ze strany lidí. A v prvním listu Petrově se pravděpodobně jedná právě o tuhletu třetí možnost. Tedy o nepřátelství, kterému křesťané čelili od obyvatel Římské říše obecně. Bylo více důvodů, které tedy vedli ty nekřesťany k tomu, aby křesťany podezírali a chovali se vůči nim nepřátelsky. To podezření a nepřátelství vyvolávali křesťané u svého nevěřícího okolí například tím, že se stavěli proti nemorálnímu jednání běžnému v tehdejší době a že se scházeli ke slavení večeře Páně. Petr tady ty svoje adresáty doslova nazývá, podle toho řeckého znění, doslova je nazývá vyvolení cizinci diaspory. To slovo vyvolení ponechám zatím stranou. Cizinci se Petrovi adresáti stali tím, že uvěřili v Pána Ježíše Krista. A tím se odcizili světu nevěřících lidí a ocitli se v situaci, která se podobala situaci Židů, žijících mimo svoji domovinu, tedy v diaspoře. Kdybych to měl přeložit do češtiny, tak to slovo v diaspoře znamená v rozptýlení nebo v rozesetí. A uvědomil jsem si při tom, že my vlastně v současné době taky jsme v takovém jakémsi rozptýlení nebo rozesetí díky těm vládním opatřením proti šíření koronaviru. Nemáme společná shromáždění a tak jsme nějak rozptýleni. Ale i přesto nás víra v Pána Ježíše spojuje. Adresáty toho Petrova listu byly pravděpodobně křesťané z pohanů, ale vírou v Krista došlo k jejich duchovnímu začlenění do Izraele a možná, že to slovo diaspora, které se obvykle používalo o Židech, že o těch Židech žijících mimo zemi zaslíbenou, možná to slovo, i to slovo má nějak naznačovat, že oni jsou začleněni do Izraele. Oni patří k té diaspoře. A budou také společně s těmi Židy, kteří uvěřili v Pána Ježíše, jednou při Kristově příchodu shromáždění k Pánu. K jejich vyvolení ke spáse došlo doslova, zase podle toho řeckého textu, podle předzvědění Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. To slovo předzvědění je překladem slova prognózis. Asi vám to připomíná slovo, které taky někdy používáme, slovo prognóza, My ho obvykle používáme ve smyslu předpověď nebo odhad dalšího vývoje, ale tady to slovo má jiný význam. V řeckém textu Nového zákona se to slovo prognosis objevuje pouze tady a ve Skutcích 2.23. Tam je součástí Petrova kázání v den letnic. Petr tam mluví o tom, že ke Kristově smrti došlo v důsledku předchozího božího rozhodnutí. Tedy tam používá právě to slovo prognosis. A to slovo prognosis je technický termín, mohli bychom říct, že to je technický teologický termín, jehož význam se dá vyjádřit následovně. Vyvolení předem, předchozí výběr, předchozí záměr nebo plán. Takže Pán Bůh si ty Petrovy adresáty vyvolil podle svého předchozího plánu. Skutečně byli předem vyhlédnuti, jak překládá český ekumenický překlad. Samozřejmě vyvolení samo o sobě je hlubokým tématem. Pro tuto chvíli bych chtěl jenom konstatovat, že z Bible se dá vyčíst jak předchozí vyvolení jednotlivců ke spáse, tak osobní odpovědnost každého člověka za jeho rozhodování. Rozumem je to nepochopitelné, ale v životě nebo v realitě to funguje. A nejmoudřejší mi tady připadá nechat tyhle ty pravdy, tyhle ty dvě biblické pravdy jednoduše stát vedle sebe i v tom napětí, které mezi nimi je, a nesnažit se z toho vytvořit bezproblémový myšlenkový systém. Často je to tak, že když se snažíme na základě Bible vytvořit takový nějaký jednolitý myšlenkový systém, tak nějakou biblickou pravdu překroutíme nebo znásilníme. A mnohdy je bezpečnější prostě nechat ty pravdy, které se nám zdají protikladné, prostě stát vedle sebe, přijmout to vírou, sklonit se před Pánem Bohem a chválit ho. Tak to je taková jenom závorka ohledně toho vyvolení. Pán Bůh to jejich vyvolení prakticky uskutečnil posvěcením ducha, čili to bylo tehdy, když prožili znovu zrození z Ducha Svatého, tehdy byli posvěceni, tedy odděleni od okolního světa jako boží vlastnictví. Byli odděleni k tomu, aby se stali božími poslušnými služebníky, služebníky Krista, a byli taky odděleni k tomu, doslova ke skropení krví Kristovou, tedy k očištění od veškeré nečistoty hříchu. A jak to bývalo v těch listech, Petr má taky takové přání pro ty své adresáty. Svým adresátům přeje rozhojnění milosti a pokoje. V řeckém textu v tom verši 2 skutečně máme přání. Bratr Miloš Pavlík ve svém studijním překladu to překládá takto. Kéž vám je rozmnožena milost a pokoj. Čili tam slyšíte to přání apoštola. Kéž vám je rozhojněna milost a pokoj. Milost je tady nezasloužená boží přízeň. Pokoj bychom pravděpodobně měli chápat ve smyslu toho hebrejského slova šalom, které má mnohem bohatší význam než jenom mír a klid. Dalo by se to taky vyjádřit slovem plnost. Ten význam toho slova šalom by se dal vyjádřit slovem plnost, čili je v tom smyslu, že nic dobrého a nic potřebného k životu nechybí. Je to takový stav, kdy všechno je, jak má být. A to určitě apoštol přál těm svým adresátům. Milost a pokoj byly nepochybně skutečnosti, které ti křesťané zakoušeli už delší dobu. Ale Petr jim přeje, aby se při nich ještě rozhojnili. přeje jim, aby ten život věčný, který už začali, který už začal, aby ještě více rozkvetl, aby se projevil v ještě v hojnější míře. A to bychom si mohli přát i navzájem, aby se milost a pokoj v našich životech rozhojnili. Rozhodně to přeju i já vám. Všimněme si toho, že už v prvních verších listu jsou zmíněny všechny tři osoby Boží Trojice. To je takové pozoruhodné, jak ta Trojice tady je zmíněna. A každá z osob Trojice, podle tohohle úvodu, má v našem spasení takovou specifickou úlohu. Otec je nám tu představen jako ten, kdo naše spasení předem naplánoval. Pán Ježíš pro ně vytvořil nezbytný předpoklad prolitím své krve a Duch Svatý naše spasení uskutečňuje tím, že nás posvěcuje, tedy odděluje od světa, tím, že nás usvědčuje z hříchu, způsobuje, že slovo Evangelia nás zasáhne, způsobuje v našem životě tu tajemnou proměnu, které říkáme znovu zrození. Na závěr bych vám chtěl přečíst několik vět z výkladových poznámek kralických právě k 1. Petrově 1.2. Přečtu to v tom starém znění, ale věřím, že tomu budeme rozumět. Odkud se zřetelně viděti může, že sám Bůh svým uložením jest dárce a původ víry? I jak se skutkové z Trojice svaté k našemu spasení vyplývající, které osobě připisují. Nebo tuto apoštol připisuje Otci nebeskému vyvolení, Duchu svatému posvěcení, to je srdcí lidských osvícení a znovu skrze slovo své splození, Synu pak krví drahou vykoupení, neb skropení. Tady končí můj citát z výkladových poznámek kralických. Děkuji vám za pozornost a brzy na viděnou.